Du lytter til et afsnit af Gåseud.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig. Hej Kalissa.
Hej Nana.
Og hej til alle dejlige gåsehudslyttere, der sidder derude. Ja. Og velkommen til episode 150.
150.
Yes.
Det er jo halvvejs til 300.
Det er det nemlig.
Måske. Det var måske lidt fjollet at sige, men det virker bare som en milepæl, en milesten i det at lave podcast og det at lave noget, som man gør i rigtig lang tid. Jeg har jo ikke været med så længe, men podcasten har eksisteret i rigtig lang tid. Præcis. Og 150, det skal fejres. Jeg har også taget nogle bitte små fredagsøller med til efteroptagelserne.
Yes, hvilket er dejligt, fordi vi optager på en tirsdag, men det skal jo ikke ligge i nogen.
Det har aldrig stoppet nogen
for. Nej, nemlig. Og det, jeg synes også bare, det er dejligt tilfredsstillende sådan en halvrundt nummer, det der sådan 150. Jeg kan godt lide sådan lige tal.
Ja, så 150, det er jo helt vildt. Ja. Og jeg tænker lidt, Nana, har du oplevet noget i den her uge? Har du oplevet noget hyggeligt, noget gysende og grusomt, som er paranormalt?
Ja, det har jeg faktisk overhovedet ikke. Det har jeg faktisk slet ikke. Der er ikke sket noget siden sidst. Nu skete der ellers lige en hel masse siden sidst. Sidste gang vi optog sammen med de der kasketter og trøjer, der røg ned fra vasketøjskå og alt sådan noget. Men der er absolut ikke sket noget som helst siden der. Ja, yeah. Altså det eneste, der sådan er interessant, er, at jeg er begyndt at sådan tracke min egen søvn. Det er jeg nødt til, fordi jeg er sådan, det er sådan udredningsnød, jeg er i gang med sammen med min læge for at finde ud af, hvad pokker der er til grund for, at jeg ikke har nogen energi. Men der er heller ikke fanget noget uhyggeligt på det, heldigvis. Det mest uhyggelige ved det er sådan set, at nogle gange så i de der optagelser på den, så er, det sådan, så er der fodtrin, og så går det op for mig. Nå, jeg har jo en kæreste, der har været op og tisse i løbet af natten.
Okay.
Men ja.
Det er sjovt, du nævner det, fordi at det er jo et lytterberetningsafsnit i dag, og jeg har en lang lytterberetning med, og der er faktisk en lydfil med til den her beretning. Også en, der har optaget noget, imens de sov.
Ej, hvor spændende.
Ja, men det kommer vi til senere.
Det var sådan totalt mareridt.
Totalt.
Ja, men hvad med dig? Hvad er der sket siden sidst?
Jamen, det har været Pride, der har været paneler, der har været march, der har været børn. jamen, altså 7 forældre. Det er jo super fedt at være sammen med sine unger. Så intenst i 7 dage, hvor man er sådan lidt alene forældre, og så have 7 dage, hvor man bare kan få lov til at savne dem. Det er jo på en eller anden måde et privilegie, men det er godt nok også lidt hardcore. Det er lidt hårdt, de der dage, hvor man sådan lige skal få alting til at gå op i en højere enhed. Men jeg havde faktisk noget hyggeligt, der skete for mig.
Okay.
I går.
Okay.
Så I kan måske huske derude, at jeg har nogle gangskabe, som er indbygget i min gamle lejlighed. Og de her gangskabe, dem har vi sat låse på, så nogle hægtelåse, I ved, ligesom toiletdørs hægtelåse. Det er den eneste måde, vi kan få dem til at være lukket og blive lukket, uden at de klapper, åbner og smækker af sig selv.
Ja.
Og rigtig tit kan vi også høre sådan nogle skrættende lyde indenfra skabet. Og jeg tænkte lang tid mus eller sådan noget, men jeg har faktisk haft det, hvad hedder det, professionelle ude og skadedyrsbekæmper og sådan nogle ting, også på grund af noget sølvfisk, som vi har i hele ejendommen. Det er forfærdeligt, men det har alle københavnske ejendomme efterhånden. Og de fandt ingenting. Så det der skrætten i skabene, det har vi så bare sådan, om det er de små lyde. De følger bare med, og sådan er det. Og så i går, så ligger mig og B ind i sengen. Børnene er puttet. Endelig sover de. og vi ligger på telefonen, og jeg finder en TikTok, som hedder sådan, spørg din soulmate om de her spørgsmål. Og så er jeg sådan, nå, men det er meget hyggeligt. Har du lyst til at lige spørge dig nogle spørgsmål, B? Og hun var bare sådan, ja, det kan jeg godt. Og vi kommer ind i en virkelig dyb samtale om kærlighed og fremtid og fortid og drømme. Og også nogle sådan ting, hvor vi måske er lidt uenige.
Ja.
Og lige pludselig lyder der bare et rabalder. Det lyder, som om der er et eller andet meget tungt, der falder ned. Sådan, og mange ting. Okay. Og jeg tænker, åh nej, hvad er der sket med drengene? Vi kigger på hinanden, ikke?
Ja.
Og jeg giver... Det er jo meget sjovt, når man er i et lesbisk forhold, fordi der er jo ikke en mand og en kvinde, det er jo to kvinder, der er i et forhold. Men hvem er det, der går ud og tjekker? Ja. Det er mig. Så jeg bliver selvfølgelig nødt til at være sådan lidt macho og mande mig op, og jeg tager min telefon og tænder for lommelygten, og jeg går ind og kigger til drengene, fordi jeg tænker, at det er måske noget legetøj, der er faldet ned, eller du ved, tyngdekraften har hævet i et eller andet, måske var der noget, der er dårligt stablet op, whatever.
Ja.
Jeg går ind og kigger, og der er ingenting. Drengene ligger helt og sover. Og jeg går ud i køkkenet og kigger. Det var heller ikke tallerkener, men det lød heller ikke som tallerkener. Det var... Og så kan jeg se, at det ene gangskab, det sådan buner ud, som om, at du ved, den der hægtelås, som vi har sat på, ja. Den sådan strammet ud af.
Okay.
Så jeg kan se, det inde i skabet, der er et eller andet, der er faldet ned.
Ja.
Og jeg åbner, og så flyver det bare ud med alt, hvad der har været derinde. Og man kan igen sige, jamen måske var det stablet dårligt op, måske var der et eller andet, men det er bare tredje gang eller sådan noget. Det her er sket imens mig og B, vi har en virkelig dyb samtale.
Hmm.
Og sidste gang det skete, der ikke nok med, at skabet gav lyd fra sig meget højt, uden at vi kunne se, at der var noget, der var faldet ned. Men det klaprede også så voldsomt, at jeg blev nødt til at gå hen og sætte vasketøjskurven foran. Og jeg skal altså lige sige, det kan godt være, at jeg er macho, og jeg er super sej, og jeg går med min lommelygte og viser ingen frygt. Men indeni så rystede jeg, fordi det var bare så... det var faktisk ret uhyggeligt. Så vi fik alle sammen sovet godt og sådan noget. Der er ikke nogen problemer, og jeg fik også faldet søvn fint nok. Men B har haft en masse underlige drømme netop omkring gangskabet.
Okay,
meget ja. Edderkoppe, spindelvæv og sådan noget sort hår, der stikker ud fra skabslågen, du ved. Sådan ligesom om der er nogen, der har fået deres hår i klemme.
Edderklamt.
Ja.
Altså især fordi, jeg også, det første jeg tænkte, da du sagde, at det var ligesom om, der kom krasselyd inden for skabet, det var også bare ham der drengen fra The Grudge, der bor inde i et skab.
Ja, det havde jeg lykkelig glemt.
Ja, sorry.
Og jeg fik lige krasset ud hele kroppen. Jeg kan ikke The Grudge. Forbandet sådan.
Ej, ja.
Jeg er forbandet af, jeg kan simpelthen ikke snuppe den. Den er så uhyggelig.
Ja, det er den virkelig også mega traumatiserende. Men pudsigt også, at det kommer hver gang, I har en dyb samtale, og det er ikke fordi, I skændes eller noget?
Nej, vi skændes meget sjældent. Altså, jeg tror, det, når vi har en diskussion eller sådan noget, så bliver det mere sådan en debat, eller hvor vi prøver at møde hinanden, og vi er meget åbne omkring vores følelser, og
ja.
Vi kommer også begge to fra forhold, hvor man ikke rigtig kunne snakke åbent sammen, hvor man skulle gå lidt på æggeskaller måske, og så nu har vi bare hele tiden gjort det til et meget bevidst mål, at kunne snakke om alting, også det svære, uden at man sådan ligesom kommer op og toppes, altså, ja. Fordi det er følelser, og vi er bare mennesker.
Så det er mere sådan en, der enten er lidt jaloux på en af jer, eller måske sådan overhovedet ikke vil have noget med det at gøre, som gerne bare vil stoppe de der dybe samtaler, sådan, nu gider jeg ikke høre på det mere.
Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, der er nogen, der har foreslået, at det er et homofobisk spøgelse.
Ja, det var faktisk også lige en tanke.
Fordi at det er jo en meget gammel ejendom, og hvis det er et spøgelse fra en anden tid, hvor at det her det var meget fy-fy og nej-nej og ikke accepteret, jamen det kan da godt være, at der er et ældre spøgelse, der synes, at det er noget pjat det der.
Mm.
Men på den anden side set, så ved jeg ikke, hvor meget spøgelser sådan holder fast i deres politiske overbevisninger. Når man ligesom dør, jeg håber... Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. Det kan godt være, at der er en, der prøver at sætte sig i midten.
Jamen, det tror jeg da, fordi vi har alligevel fået ret mange af sådan nogle lytterberetninger, der fortæller om ånder, der har været stride ved deres børn, fordi at de selv har været den overbevisning, at børn, det er sådan nogle, man skal se på, men ikke høre, for eksempel. Ikke? Og det er jo noget, de har haft lært i livet, tænker jeg, og så taget med sig ind i den åndelige verden. Så må ikke man holder fast i sin politiske overbevisning, de fleste måske?
Det kan godt være. Det kan godt være, der er noget om det. Fordi nu, imens vi sidder og snakker om det, så kommer jeg til at tænke på, at jeg var ude, jeg så en spøgelsesjagt med Sam og Colby inde på YouTube.
Mm.
Og jeg synes altså ikke, det siger mig ikke så meget, fordi Sam og Kobe, det er meget sådan, der er meget støj på linjen og sådan nogle ting. Det er ikke så, det er ikke så seriøst, men nogle gange er det meget spændende at se, hvad der ellers er derude.
Mm.
Og der var det også, at de var ude og besøge nogle miner og en kirke, nogle kalkminer, hvor at der var et spøgelse, der simpelthen foragtede kvinder.
Mm.
Og som tog fat i dem og rev dem og rev i deres hår og sådan nogle ting.
Ja.
Så det kan sagtens være. Det kan da også godt være, at jeg har et vildt homofobisk skabsspøgelse, men hvor ironisk, ja, at han så er i skabet, ikke?
Det er pænt ironisk. Fedt, ja. Og der kan du så få lov til at blive.
Ja, han, hun, den eller det.
Ja, netop.
Yes.
Ja. Ja, men altså, vi har jo også snakket om før, at du kan jo måske godt forvente, at der kommer lidt mere gang i alt det der hjemme nu, hvor du ligesom er begyndt at beskæftige dig endnu mere med det, end du allerede gjorde i forvejen.
Ja, jeg er spændt på at se, hvad der kommer til at ske inden for det næste sådan tidsrum, fordi netop der kommer til at være så mange ting oven i hinanden. Og jeg ved ikke, om jeg kommer til at kunne fokusere nok på det, men jeg kan også godt mærke, at der er en anden energi i huset, siden jeg startede på podcasten.
Ja.
Men det er ikke en dårlig energi.
Det er godt.
Så det er bare, at der sker noget. Der er ligesom der er et bevægelsesmønster på en eller anden måde.
Ja. Ja, og hvis det bliver for meget, så må du altså bare få noget salvie med hjem herfra, så du kan få renset lidt ud i alt det energi, der er der.
Ja, det kan godt være, at jeg skal gøre det.
Ja.
Jeg vil egentlig også gerne, jeg tænker lidt, det kunne være meget sjovt at snakke med Frederik på et tidspunkt.
Det synes jeg absolut også, du skal. Det kan jeg kun anbefale. Han er simpelthen for vild med alt det. Altså, ja, jeg kan simpelthen ikke understrege nok, hvor meget på røven jeg er, hver gang jeg har snakket med ham over de ting, han ligesom kan få ud, og som mine guider åbenbart har sagt til hans guider, fordi han har det med at få sagt nogle sætninger, som er bare sådan taget direkte ud af min tankerække. På sådan en ret vild måde, ja. Så det skal vi altså også have sørget for. Du skal snakke med ham.
Og dem, som ikke lige kender Frederik, hvem er det lige der?
Ja, Frederik Fuglsang, og han har været med i jeg tror, 3 episoder her. Han er klaverjant, og man kan skrive til os, så kan vi formidle kontakten videre til ham. Vi har også linket til ham, til hans Instagram. Han hedder Pilot Frederik på Instagram, så kan man også skrive til ham direkte der. Og han laver nogle geniale sessions, og har rigtig meget erfaring med det spirituelle, og også blandt andet blevet lært op af, hvad er det nogen hedder, Marion Dambergines. Ja, så ham kan man kun anbefale. Yes.
Godt. Og nu skal vi til nogle lytterberetninger.
Nu skal vi til nogle lytterberetninger.
Og jeg tænker, at vi gør det sådan, at du starter med en, og så kommer jeg med min lange.
Yes.
Og så slutter du af på en.
Det lyder som en perfekt plan.
Genialt.
Godt. Så starter vi hos Bolette. Hej med jer. Tusind tak for en fantastisk podcast, som jeg trofast lytter til. Jeg har i samarbejde med min far skrevet den beretning, som er en oplevelse, min far havde som barn. Vi glæder os meget til at fortælle den til jer og til alle de andre gyser elskere. Så lad os komme i gang. Jeg vil tage jer tilbage til årstallet 1973. Det er en kold og mørk vinterformiddag, og vi befinder os i en stor lejlighed i Gedser. Lejligheden ligger på første sal, og lejlighedskomplekset består af en kælder, stue, første sal og et loftrum, som var indrettet i små værelser, der husede studenter. Loftet stod tomt på det tidspunkt, og havde ikke huset nogen studerende i en længere periode. Lejlighedskomplekset var tjenesteboliger til dem, som arbejdede hos Told og Skat nede ved færgerne i Gedser. Og sådan havde boligerne fungeret i mange år. Min farfar var toller og var på arbejde en lørdag. Farmor stod i køkkenet og lavede varm mad. De fik nemlig altid varm mad til frokost om lørdagen. Min far på 7 år sidder på gulvet og leger i den store stue med udsyn til dobbeltdørene, som stod på klem. Væggene var tapetseret med blå og hvide blomster. Og der var ikke noget usædvanligt ved denne lørdag formiddag. Der var stille og roligt. Den eneste lyd, som kom i gang imellem, var farmor, der rørte rundt i gryderne, og gik lidt rundt ude i køkkenet. Pludselig bliver lejen dog afbrudt af et underligt og uhyggeligt syn. Over ved dobbeltdørene til den anden stue er en stor sort hånd kommet til syne. Hånden bevæger sig i en glidende, stille og rolig bevægelse, fortæller min far. Døren åbner sig nu lidt mere, og hånden laver en vinkende bevægelse, før den forsvinder om bag døren igen. Tilbage sidder min far, forvirret og skræmt over, hvad han lige har set. Hånden havde en sort strikhandske på, som var en del af tolduniformen. Så derfor var den første indskydelse selvfølgelig, at det var hans far, der var kommet hjem og ville lave sjov. Men det lignede dog ikke ham at lave sjov på den måde. Min far gik over mod dørene for at se, hvem eller hvad der stod bagved. Men der var ingen. Stuen var tom. Begge døre ind til lejligheden var udstyret med smæklås, så dem ville man have hørt, hvis nogen var gået ind. Bagtrappen var i køkkenet, og hoveddøren var i entréen ved siden af køkkenet, så min farmor ville have set og hørt, hvis nogen var gået ind. Min far gik ind til sin mor og fortalte om sin sorte hånd, der viste sig inde i stuen. Hans mor tog det ganske seriøst og troede på, hvad han sagde, så hun tog ham i hånden og ledte lejligheden igennem. Under sengen og sofaen, på badeværelser og i skabe. Men ingen var at finde. Kort tid efter kom hans far hjem, og de fortalte også ham om hånden. Og så besluttede de sig for at gå op og tjekke loftet for at se, om der var nogen derop. Men der var heller ingen at finde. Historien om den sorte hånd blev aldrig opklaret, og det var en historie, som de snakkede om en gang imellem. Den var sågar med i min fars konfirmationssang. Hvis I kunne lide denne beretning, så har vi flere, vi kan sende til jer. Min far har flere oplevelser fra netop denne lejlighed. Men det var alt for denne gang. Vi håber, at I kunne lide den. Kærlig hilsen, Bolette og Lars. P.S. Jeg vedhæfter billeder af lejligheden og af min farfar i uniform. Jeg skal selvfølgelig nok sørge for at lægge billederne op i Facebook-gruppen, så I kan se dem der.
Jeg fik gåsehud. Jeg fik mega meget gåsehud. Jeg var sådan et, hyggeligt. Frokost, der små lyde og tulle rundt og sådan noget. Sort hånd.
Ja.
Jeg først forestillede mig, inden du sagde det med strikhandsken, at det var sådan en... sådan med lange, du ved, krogede fingre,
ja.
Sådan knogleagtig. Og jeg kommer også til at tænke på den historien om den grønne hånd og abehånden. Du ved, de der gamle urban legends og sådan folkefortællinger af manden, der kom hjem fra Indien, og han havde en abehånd med. Jeg tror, var det Edgar Allan Poe, eller sådan noget andet. Det er sådan en gammel... gotisk fortælling.
Nå, ej, den kender jeg slet ikke.
Og så er den blevet omskrevet til Den Grønne Hånd, hvor at jeg har også lavet en version af den, som jeg fortæller til mine skrivebørn. Men hold da op, det var uhyggeligt, og var det godt, at mor, hun tog det seriøst.
Ja, og far også. Ja. Jeg selvfølgelig, altså det ligger jo også sådan lidt mellem linjerne her, at det nok har været en gammel toller, der sådan lige har været der i huset og jeg ved ikke, en time glitch, eller også bare en, der lige var på besøg, som har boet i lejligheden før, ikke? Men jeg synes også, til at starte med var det mega creepy, men så var der den der vinkende bevægelse, det virkede sådan lidt sødt, på en eller anden måde, ikke? Synes du ikke det?
Nej, slet ikke. Jeg tænkte på Pennywise. Altså, jeg tænkte på sådan, hej. Altså, ikke sådan, hej hej, men sådan en, kom her over, lille barn. Ej, det er sådan uhyggeligt hej.
Ja, det er lidt... Det er ret ulækkert. Ja, lad os, jeg holder altså fast i min tolkning af det. Jeg tror altså, det var sådan lidt hyggeligt, sådan, hej lille barn, der sidder der.
Ja, okay. Jamen, så det holder vi fast i så.
Ja.
Men, men vi vil da meget gerne høre mere.
Ja, meget gerne. Så tusind tak for den beretning, Bolette og Lars, og vi glæder os til at høre fra jer igen.
Super fint. Nu skal vi videre til min, og jeg har valgt at udfordre mig selv med en lang en. Så lad os prøve at se, hvordan det kommer til at gå. Den her, den er fra Josefine. Kære Nana og Kalisa, først vil jeg sige tusind tak for en af de bedste og mest autentiske podcasts. Det er så fedt at finde et sted, hvor man passer ind og ikke er the odd one out, som man ellers kan være, når man oplever overnaturlige ting eller tror på det overnaturlige. Det her bliver nok en af de længere lytterberetninger, for der er sket ting for mig igennem hele mit liv. Beretning nummer 1. Den første beretning er kort og sød. Det er ikke noget, jeg selv kan huske, men det kan min mor. Da jeg var lille, omkring 2 eller 3 år gammel, lå jeg i trammesengen ofte og kiggede op i loftet og pegede på noget, som ikke var der. Beretning nummer 2. Det første, der er sket, som jeg selv kan huske, er fra mine år i min skoletid. Jeg gik på en privat kristen skole på en gammel herregård, som har været ejet af kong Christian den 4. Der har altid været bestemte steder på skolen, jeg ikke brød mig om at være alene eller at være overhovedet, og kælderen var vores garderober samt toiletterne til eleverne. Der var meget mørkt, selvom der var lys dernede. Jeg gik ikke på toilettet alene, for jeg var så bange, og jeg følte mig overvåget. Skulle jeg på toilettet i timen, gik jeg ud på lærernes toilet, selvom vi ikke måtte, for jeg skulle i hvert fald ikke ned i kælderen alene. Jeg har aldrig set noget dernede, men følelsen af at være overvåget skræmte mig. Beretning nummer 3. Den her beretning handler om første gang, jeg ser et spøgelse. Vi bor i en lejlighed i Køge, hvor den tidligere ejer er død, ikke i lejligheden, men imens hun ejede den. En dag er jeg hjemme på mit værelse, og jeg leger, og der ser jeg pludselig en mand i mit spejl. Han ligner faktisk Jesus. Han havde langt hår og skæg og en hvidlig kjole på, og så meget fredfuldt ud. Jeg blev ikke forskrækket eller bange, og når jeg husker tilbage, får jeg stadig følelsen af tro og tryghed. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det var Jesus. Jeg har aldrig fortalt nogen om det før, for jeg gider ikke være hende den underlige, der går på en kristen skole, og så siger, at hun har set Jesus. I samme lejlighed var jeg i bad. Jeg sidder i badekarret, og så hører jeg pludselig en kvindestemme sige, "Hej Josefine." Og jeg ser op og siger, "Stop mor," for jeg er sikker på, at det er min mor. Men så hører jeg, at min mor kommer ind fra sofaen af og går ud på badeværelset. Hun spørger, hvad der er sket, og jeg fortæller hende, at jeg har hørt mit navn. Hun siger, at jeg bare har hørt syner. Men jeg ved, hvad jeg hørte, og det var første gang, jeg blev rigtig bange. Mere skete i samme lejlighed. Min veninde og jeg er sammen. Vi danser og synger inde på mit værelse, og min mor er gået ned for at handle. Lige pludselig hører vi lyden af en kop, der bliver sat på vores sofabord. Sofabordet er lavet af glas, så det er en meget genkendelig lyd. Først tænker vi, at min mor nok ikke er gået alligevel, men samtidig vidste vi jo, at hun var smuttet, for hun havde jo sagt farvel. Vi går ud i gangen, og vi tager en 2 liters tom sodavandsflaske med, for det var det eneste, vi kunne komme på at beskytte os med. Hvis der nu var nogen. Måske ikke lige det bedste våben, men det var alt, hvad 2 piger på 10 og 11 år kunne komme i tanke om. Vi går ind i stuen, en efter en, og der er ingen. Vi forstår i det ikke rigtigt og bliver mega bange. Og så går vi ind på værelset igen med døren åben og venter på, at min mor kommer hjem. Beretning nummer 4. Min moster og onkel bor på en gammel 4-længet gård. Der er sket mange uforklarlige hændelser for hele familien på gården. Det første, jeg kan huske, skete på anden salen. Min kusine og jeg legede mor, far og børn, men vi havde ikke nogen dukker, da min kusine var lidt ældre end mig og egentlig over stadiet med at lege med dukker. Så vi legede bare, vi bar rundt på dukkerne, som ikke var der, og vuggede dem. Lige pludselig mærker jeg en tyngde i min arme, som om jeg rent faktisk holder om noget småt og tungt. Og min kusine kan se min arme give efter, og derefter tager jeg hurtigt armen væk, for det var simpelthen for underligt. Vi snakkede aldrig om det igen, men vi så det begge ske. På samme gård har jeg oplevet, at der bliver taget i håndtaget til værelset, hvor jeg sov. Efter et stort skænderi med mine kusiner, var jeg gået ind i seng, og jeg græd. Men der kunne jeg høre, at håndtaget blev trykket ned, og så kunne jeg også se det. Jeg tænkte først, at det var min moster eller onkel, der ville komme ind og se til mig. Men da døren blev åbnet, var der ingen, der gik ind. Og lidt efter lukkede den stille og roligt af sig selv igen. Så kunne jeg mærke, at der var nogen, der satte sig på min seng og stryge mig over håret. Jeg var ikke bange, og pludselig forsvandt det. Cirka 10 minutter efter kom min moster så op ind på værelset og trøstede mig. Det var som om, at jeg havde set lidt ud i fremtiden. Eller måske var det en ånd, der var kommet ind til mig. Jeg ved det faktisk ikke. men jeg er ikke den eneste, der har haft oplevelser på gården. Da min moster og onkel var på ferie, passede min mormor hele gården selv. Hun var ved at gå i seng. Hun slukkede og lukkede for alt, og pludselig hører hun noget høj musik. Det kommer ude fra leden af, og min mormor går ud for at se, om der muligvis var nogen, som troede, ingen var hjemme, og så havde valgt at overnatte i laden. Men der var ingen. Laden var tom. Hun går tilbage, og lidt efter kommer musikken igen. Jeg kan ikke helt huske, om hun tjekkede efter flere gange, eller om hun bare lod det være, men underligt var det. Min mormor har også engang haft en anden oplevelse i laden. Der var fest på min moster og onkels gård inde i huset. Hun skulle på toilet, men der var optaget. Så hun gik om bag laden, hvor hun kunne gemme sig for at tisse. Og så hører hun nogen snakke inde i laden, selvom festen var langt væk over i huset. Hun skynder sig for at se efter, men igen var der ingen. Men det var de samme, som havde spillet musik dengang, da hun passede gården. Det er senere blevet bekræftet af en klavoyant, at der er noget på anden salen i hovedhuset. Der er 3 styks ånder i alt. 2, som er blevet beskrevet som positiv, og 1, som blev beskrevet som lidt mere negativ. Beretning nummer 5. Jeg har en veninde, som jeg har oplevet mange ting med. Men det, jeg husker allerbedst, var på en legeplads. Vi var gået hen på legepladsen. Den havde et tårn med en rutsjebane af et metalrør. Jeg rusher ned, og så kan jeg høre lyden af en metallynlås, der rammer på rutsjebanen, efter jeg er rushet. Det synes jeg er underligt, for der var ingen andre end mig på banen, og jeg havde ikke noget tøj med metal på eller lynlås. Jeg kommer ned og lander i gruset med mine fødder. Den knasende lyd kender vi alle vist. Kort tid efter, at jeg er landet, hører vi begge to lyden af en anden, som lander nede i gruset. Men der er ikke nogen. Kun min veninde og jeg på den tomme legeplads. Imens vi undres, bliver grus pludselig kastet om vores fødder. Vi bliver bange, løber hen til vores cykler, og sidenhen har vi aldrig været på den legeplads igen. Min veninde sagde efterfølgende, at det var pudsigt, at det altid var sammen med mig, hun oplevede de her naturlige, overnaturlige ting. Jeg studsede også over det, men tænkte ikke mere over det på det tidspunkt. Beretning nummer 6. Jeg er nu 15 år, og min mor og jeg er flyttet. Vi bor i et rækkehus i Herfølge. Vores nabo, som jeg er barnepine for, er klavoyant. Så jeg oplever en masse spændende ting sammen med hende og i hendes hjem. En dag i vores rækkehus sidder min mor og jeg i sofaen. Ud af det blå kommer der en lugt af cigarrøg. Tung og kras. Vi sidder i stuen, som går ud til vores have, men der er ikke nogen vinduer åbne, hvor lugten kunne snige sig ind. Efter et par dage står vores hunde begge to og kigger op ad trappen til første salen. De står med et helt stift blik og begynder at knurre og bjeffe stille. Senere fortæller jeg min nabo om episoderne, og hun siger, at der er en ånd i vores hus. Han vil os ikke noget ondt, han er der bare. Og fra den dag af sagde jeg altid godmorgen og godnat for at være venlig og oplevede ikke noget siden. Jeg spurgte også min nabo om alle de oplevelser, jeg havde haft med min veninde, og fortalte hende, at min veninde synes, det var underligt, at det altid var mig, hun oplevede ting sammen med. Men min nabo fortalte, at jeg har evner til at kommunikere, og det er derfor, jeg ofte oplever noget, fordi de vil gerne have kontakt med mig. Det stemmer overens med, at jeg altid kunne mærke, at der var noget omkring mig. Jeg forklarer det selv, som at jeg kan mærke energier, for jeg ved ikke, om det er reelt ånder eller bare aftryk af dem. Jeg har aldrig åbnet op eller lukket ned for noget. Beretning nummer 7. Jeg er flyttet hjemmefra og bor på Amager. Jeg sidder oppe en nat og kan ikke sove. Jeg sidder og ser fjernsyn, og pludselig slukker det. Det skal lige nævnes, at der ikke var kommet en besked op med, at det slukkede om x antal sekunder, som ellers skete ved det fjernsyn. Den første logiske tanke, jeg får, er, at der må stå en udenfor med en fjernbetjening og slukke for tv'et for at lave sjov. Så jeg tænder lyset i haven, men der er ingen. Jeg går ind igen, og nu kan jeg ikke tænde for fjernsynet. hverken på fjernbetjeningen eller på selve skærmen. Jeg bliver lidt bange og vælger at lægge mig til at sove. Jeg vågner om natten og kan se en masse gråblålige hoveder dukke ind og ud af væggen. Jeg tænder alt lyset, og så sover jeg ikke mere den nat. Beretning nummer 8. Jeg er flyttet tilbage til boligområdet i Herfølge. Jeg bor i en lille 2-etagers lejlighed på første salen med min daværende kæreste og vores hundevalp. Jeg drømmer, at der er nogen, der vil komme og stjæle vores hund, og jeg vågner og kan ikke bevæge mig. Der går et par minutter med lammelsen, inden jeg kan bevæge mig helt, og jeg falder tilbage i søvnen og drømmer nu en meget underlig og livagtig drøm. Jeg hører, der er nogen ved vores hoveddør. I drømmen går jeg ned og ser efter. Der er et lille rundt vindue i vores dør, og jeg kigger ud. Jeg kan se, at der er en mørk skikkelse, som står med røde øjne og stirrer ind. Jeg sikrer mig, at døren er låst og løber op på soveværelset igen, men noget følger efter mig. Drømmen fortsætter. Jeg tager mod til mig og åbner soveværelsesdøren for at se ud. Nede for enden af trappen står den mørke skikkelse og kigger op på mig med de røde øjne. Nu vågner jeg, og jeg kan ikke bevæge mig. Lammelsen trækker ud denne gang, og så snart jeg kan bevæge mig igen, løber jeg straks ind til min kæreste og fortæller ham, hvad der er sket. Han griner bare lidt og siger, at det var et mareridt. Jeg har altid følt, at det var mere end bare en drøm. Men nu vil jeg heller ikke ligge for meget i det. En ting er sikkert, det var første gang, jeg havde søvnparalyse. I samme lejlighed, da min kæreste var på natarbejde, kom jeg til at fange noget på en lydoptager. Jeg havde en app på min mobiltelefon, hvor den optager lyd i rummet, imens man sover. Jeg var nysgerrig på, om jeg snakkede i søvne. Den var sat til denne nat. Jeg vågnede om morgenen og lyttede optagelsen igennem. Og der var ingenting rigtigt at høre, bortset fra mig, der hiver torsk i land, altså snorker meget højt. Men lige pludselig hører jeg en stemme råbe eller hviske, hold kæft. Og jeg bliver virkelig bange, for jeg var helt alene hjemme. Jeg har ikke brugt appen siden. Jeg sender selvfølgelig lydfilen, så I kan høre den. Beretning nummer 9. Jeg bor i Glostrup nu med min mand og vores 2 børn. For cirka et år siden gik jeg ud i køkkenet, og på spisebordet derude stod en skål med en ske i. Jeg ser skeen rykke sig fra den ene side af skålen til den anden. Og jeg tænker, at det på det tidspunkt nok var gulvet, som gav sig eller sådan noget. Og jeg prøver at genskabe det, men det kan ikke lade sig gøre. Der er ikke sket noget i vores lejlighed siden, men det var da lidt mystisk. Det var alt for mig. Hilsen Josefine.
Puh, jeg har sikkert en masse ting. Især lige her, de sidste var jo mega hyggelige. Jeg synes især det der med de sådan gråblålige hoveder, der kom ud af væggen. Det var møghamrende ulækkert.
Ja, det var så klamt. Og jeg skal lige sige, at jeg har lydfilen. Og jeg skal lige spørge Josefine selvfølgelig, om det er i orden, at vi lægger den på Facebook-gruppen.
Ja.
Og så kan andre også høre den. Men ellers så har jeg lyttet til det, og det lyder meget underligt.
Okay.
Ja. Det lyder mystisk. Jeg tror, at den beretning, der slog mig hårdest, det var nok, fordi når der er 9 beretninger, og, ja. Og de 9 beretninger er i virkeligheden 9 forskellige steder,
ja.
Med flere beretninger inden i sig. Tusind tak for resten, Josefine. Det må have taget super lang tid for dig at skrive det ned. Det er virkelig fedt at få hele historien, og hvis du har mere, så bare send. Det var den der med at være på gården, hvor de leger med dukker, og så pludselig er der en tyngde, af et barn, som ikke er der i din arme, når du bare sådan ligesom leger, at du har en dukke.
Ja.
Det ramte mig faktisk ret hårdt, også fordi jeg selv havde bedste forældre.
Ja.
De var så dejlige, men jeg har ikke mere.
Mm.
Og en familie går på Æresø, som også er sådan en, det var en trælænget gård, og op på loftet, hvor at vi havde vores soveværelser, der skete der altså også bare virkelig mange underlige ting. En masse af de her små ting, hvor man kan stusse lidt over det.
Ja.
Kan ikke rigtig forklare det. Så vildt spændende, Josefine. Og du skal bare skrive mere, fordi Altså, hvis du orker og har lyst, selvfølgelig.
Præcis, og det er jo, ja, som hendes veninde også har påpeget, det var lidt interessant, at de der ting altid skete, når hun var sammen med hende, så virker det jo til, at det, ja, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er hende, der,
nej,
der tiltrækker det. Ja, lige præcis. ja, tusind tak for alle de beretninger.
Mm-hmm.
Det er dejligt. Er du klar til den sidste for i dag?
Jeg er klar, og ikke helt klar, for jeg vil gerne have det fortsætter, for ja. Det er faktisk ret hyggeligt.
Det er ret hyggeligt, ja. Og vi slutter af med en god en her, der kommer fra Astrid. Hej gåsehud. Tak for en dejlig podcast. Jeg hedder Astrid, og min bror og jeg kom til at snakke om uhyggelige ting, vi har oplevet. Han fortalte mig noget, som jeg fuldstændig havde glemt og stadig ikke kan huske. Han fortalte om en dag, hvor vi havde været alene hjemme, og han havde hævet et Ouija-board frem. Vi var nemlig sikre på, at mit værelse var hjemsøgt. Det kan jeg dog godt huske. Mit værelse lå for enden af en lang og snodet trappe. Både min bror og jeg fik en klam følelse, når vi skulle op ad trappen og forbi mit værelse. I ved den følelse, man har, når man føler, at noget kigger på en. Min bror fortalte, at legen med Ouija-boardet var ret kedelig, og at der ikke rigtig skete noget. Lige indtil der altså gjorde. Lige pludselig væltede glasset af sig selv, og et barnegrin skulle være undsluppet. Vi løb ud af værelset og var så spugt. Jeg forstår ikke, at jeg ikke husker det, men jeg tror på min bror, da jeg godt kunne huske, at vi legede med et Ouija-board en gang, og han er heller ikke typen, der lyver. En anden historie, som jeg lige kom i tanke om, og som I lige hurtigt får, handler om en aften, hvor jeg skulle til at putte min datter. Min mand var ikke hjemme på det tidspunkt, så det var bare mig og vores datter. Min mand og jeg bor i et gammelt lejlighedskompleks, så alting knirker. Gulvet, dørene, håndtagene. Alt. Jeg havde lagt mig ned ved siden af min datter, med ryggen til døren, og havde lige lukket mine øjne, da jeg hørte dørhåndtaget knirke helt utrolig meget. Det var som om, der var en, der prøvede at åbne døren meget langsomt. Lidt ligesom, når man vil tjekke, om der er nogen, der sover, og man langsomt åbner døren for ikke at vække dem. Jeg blev så bange, at jeg frøs. Jeg tog ikke vende mig om, så jeg lå helt stille i 5 minutter. Da jeg endelig vendte mig om, var døren lukket, som om intet var sket. Jeg skyndte mig at ringe og skrive til min mand. Han kom så hurtigt han kunne og gennemsøgte lejligheden, men der var ingenting at finde. Jeg kan stadig ikke forklare, hvad der skete, da jeg er meget sikker på, at det kom fra døren bag mig og ikke fra overboen, da lyden var så høj og klar. Det var bare lige det. Håber, I nåede min historie, og ikke mindst fik lidt gåsehud, for det gjorde jeg i hvert fald. Specielt med den sidste af historierne. Med venlig hilsen, Astrid.
Tak for den, Astrid. Eller tak for de to.
Ja.
Ja. Der er et eller andet ekstremt, utrygt, unsettling, det engelske ord, af dørhåndtag,
ja.
Der bliver trukket i. For det hentyder til, eller det føles som om, der er nogen, der prøver at komme ind til dig, jo ikke? Altså, ja. Det er jo det, en dør kan, den åbner, og så kommer der nogen ind til dig. Hvorfor vil de ind? Og især, når man ligger ja. Det der leje, hvor man sådan er lige på nippet til at falde i søvn, og så sker der et eller andet, og man er sådan lidt, jeg hørte det, men hørte jeg det?
Altså, ja, præcis. Og det åbner også sådan lidt for den der sådan evige diskussion om, hvilken vej, der er rigtig at ligge i sengen. Er det sådan ind mod væggen, så du ikke kan se noget, eller er det ud mod det hele, sådan, så du har fuld kontrol, ikke?
Fuld kontrol, altid.
Ja, også mig, altid fuld kontrol. Nej, jeg vil dø af skræk, hvis jeg lå med ryggen til det.
Men ved du hvad, jeg har også tænkt meget over det der, prøv lige at forestille dig, et spøgelse kan jo gå igennem ting og sager, kan jo gå igennem vægge, så prøv at forestille dig at ligge med ansigtet ind imod væggen, og spøgelses ansigtet så langsomt siver ud igennem tapet. Til dig.
Ja, det er rigtigt.
Altså, talk about a jump scare.
Ja, det er rigtigt, nu du siger det egentlig. Jeg kom sådan til at tænke på, en gang vi lavede et afsnit om, har det været, det må næsten have været hjemsøgte kollegier eller sådan noget i den stil, fordi det var i hvert fald et kollegier at tale om. Jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder. Men det var i hvert fald sådan, at de bemærkede på salene, at sådan, så kunne de se sådan halve spøgelser på en sal, så var det sådan overkroppen nede på gulvet, de kunne se, og sådan på en anden sal, så var det sådan underkroppen af et menneske, der svævede op i loftet. Og så fandt de ud af på gamle plantegninger af de gamle bygninger, at det var fordi, at det sådan passede med salene dengang, så spøgelserne gik bare på de samme sal, de hele tiden havde gået.
Ja, det kan jeg godt huske, I snakkede om, og det synes jeg også er ekstremt interessant at tænke lidt over, sådan rent, hvis man skal diskutere logikken i spøgelser, ikke?
Jo.
Altså, fordi i virkeligheden, så er alle de her huse jo nye.
Ja.
På en eller anden, altså, så har vi jo spøgelser over det hele, er godt at spøgelser, du ved, igennem vores hjem konstant. Især her i København, hvor alting er brændt ned og bygget op, og brændt ned og bygget op, og alle de her ting. Og hvor lang tid holder et spøgelse? Altså, hvad er holdbarhedsdatoen på et spøgelse? Fordi der er jo nogen, der kommer helt tilbage fra middelalderen af, som folk har dokumenteret, og så er der meget, meget nyligere hændelser, hvor folk lige er døde, og så er der helt klart et meget tydeligt aftryk eller noget poltergeist-aktivitet. Jeg synes bare, det er sådan en debat, som jeg har rigtig meget med mange skeptikere, som siger sådan, jamen så Danmark, så er det jo alting jo hjemsigt hele tiden.
Ja,
præcis, fordi der siger jeg nemlig også, ja, det er nok rigtigt nok, at vi svømmer rundt i energier, at vi simpelthen bare, ligesom vi går igennem, hvis man gik igennem vand, at det er det, vi sådan ligesom gør her, for eksempel i København, hvor at der er så mange lag, så tror jeg bare, at vi går igennem det hele tiden, men at på en eller anden måde, så er vi også bygget til at kunne lukke af for det, så vi ikke alle sammen bliver helt gakkelak eller drænet konstant.
Det er jo en sindssygt interessant diskussion, det her. Og jeg synes også, det åbner for mange af sådan nogle diskussioner. Du kender godt det der meme, ikke også? Med, hvorfor er spøgelser altid sådan middelalderagtige i kjoler og kæder og sådan noget? Og hvorfor er det ikke sådan et 2007-spøgelse, der råber, it's Britney, bitch! Men jeg ved, om de egentlig også er der, og netop bare fordi de ligner os så meget, så lægger vi ikke rigtig mærke til, at de rent faktisk er et spøgelse.
Ja, det ville være ubehageligt.
Ja, det ville være ret ubehageligt.
Det ville få mig til at stille rigtig mange spørgsmål til min egen psyke.
Ja, det er nok noget, man skal passe på med at snakke sådan, eller gå for meget ind i.
Ja. Men det er virkelig interessant. Jeg har haft den her samtale med skeptikere en del gange med sådan, jamen, hvordan kan det være, at USA så har alle de her the most haunted places, når USA som land, kan man sige, i hvert fald i de her Edwardian times og sådan nogle ting, de har jo faktisk ikke så meget historie som meget Europa, som er dokumenteret på samme vestlige måde, ikke?
Præcis.
Og det er jo sådan, altså de indfødte selvfølgelig har deres egen folkehistorie, deres egen baggrund og sådan nogle ting, og også noget, jeg ved ikke noget omkring ånder og spiritualitet i den grad, men der er helt stensikkert noget, og vi ved jo også noget omkring de her skinwalk og sådan noget ting, det går langt tilbage.
Ja,
men hvorfor er det så, at det er most haunted house, og det er bygget sådan i 1710?
Ja.
Hvis man kigger på for eksempel mange af vores middelalderborgere og sådan nogle ting.
Jamen det, altså, og det tror jeg heller ikke på, at man overhovedet kan sige. Altså, det kan man jo ikke, altså igen, fordi det er så uhåndgribeligt alting. Altså, og selvfølgelig kan man godt argumentere for, at visse ting er håndgribelige beviser, blandt andet lydoptagelser og sådan noget, ikke? Filmoptagelser, I don't know, men altså, når vi ikke har mere ligesom at måle det op med, og mere fysisk at pinde det op på, så kan vi jo heller ikke sige, at det er det her, der er det mest hjemsøgte. Fordi hvordan kan du vide det? Mm-hmm. Du har jo ikke været alle hjemsøgte steder i verden heller.
Har du det?
Nej.
Fordi åbenbart er hele verden jo hjemsøgt jo så.
Ja, præcis.
Men ja, det kunne også godt være et spændende tema at tage op engang. Sådan noget med ley lines, vortex, portals, altså alle de her, igen, altså terminologien, vi har dem også på dansk, portaler, men jeg ved ikke, hvad ley lines hedder på dansk.
Jeg ved faktisk ikke engang, hvad en ley line er.
Nå, det er helt det der net, som favner verden, hvor der er nogen, der siger noget omkring energier, suser, det er sådan nogle motorveje for energier. Som også matcher op med rigtig mange kulturelle epicentre, og det er vildt spændende. Jeg tror, der kan gå stor konspirationsteoretiker i en, hvis man begynder at dykke rigtig meget ind i det. Jeg kender det kun fra fiktionens verden, fordi jeg har læst The Raymond Boyce Chronicles. Så.
Okay, ja.
Af Maggie Stiefvater, kan jeg virkelig også godt anbefale. Men, men ja, leylines og sådan nogle ting, det synes jeg kunne være ret interessant at kigge lidt på, fordi jeg ved heller ikke så meget om det.
Jamen, altså, det kunne vi godt lave et tema om en eller anden dag. Leylines, jeg ved heller ikke, hvad man skal kalde dem på dansk, og portaler, vortex steder.
Ja, sådan åbninger til helvede og den slags.
Ja, det kunne vi sagtens, helt klart.
Ja. Måske kan det være, det er vores næste tema.
Ja. Det ved man aldrig. Ja, ja, ja. Men tusind tak for tre helt fantastiske lytterberetninger. Og husk, hvis du også selv sidder derude med nogle lytterberetninger, eller kender nogen, der har oplevet et eller andet, som også godt måske vil dele det med os, så skriv det endelig til os på godseudpodcast@gmail.com, og det er godseud med to A'er. Og husk at melde jer ind i Facebook-gruppen, og følg os også på Instagram, hvor der begynder at ske lidt mere spooky underholdning. Også nu.
Ja, fordi nu kommer vi jo ind i den her episode. Det kommer til at være sommerens sidste, fordi nu skal vi ind i efteråret.
Yes!
Pumpkin spice og spooktober.
Ja, yeah, præcis. Det er vores yndlingssæson.
Absolut.
Nemlig.
Så vi ses derude. Tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved næste tirsdag.
Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.